Junior.
Fiidnimada sandigisiyal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Wasabti 18ka bisha January sanadka 2025ka waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxa idin la socodsiinaya anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhageysiyaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dood adag oo ka taagan dalka Kenya, taasi oo u dhaxaysa Soomaalida iyo Kenyaanka kale oo ku aadan xilalka muhiimka ah ee Soomaalidu ay ka hayaan dowladda Kenya.
Haddii la isticmaali waayo oo la isnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo, federalism katiibada in intaan ku noqonno waxaan xun in la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynayo in la tiro.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Habad joojinta dagaalka Gaza ayaa bilaaban doonta subaxnimada axadda ee 6da iyo barka saacadda GMT sida sabtida maanta ah ay sheegtay dowladda Qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha kadib markii golaha wasiirada Israa'iil ay u codeeyeen in la siixiyo heshiiska lana sii daayo la haystayaasha. Qatar, Masar iyo Maraykanka oo ah dhexdhexaadiyaasha heshiiskan ayaa ku dhawaaqay heshiiska arbacadii. Duqeymaha Israa'iil ee Gaza ayaa sii socday tan iyo xilligaasi. Sabtida maanta ah, guddiga difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 5 xubnood oo isku qoys ah ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday teendhadii ku noolaayeen ee Khan Yunis ee koonfurta Gaza. Qaraxyo ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada Qudus subaxnimadii hore ee sabtida maanta ah kadib markii ay dhawaaqeen seeriga digniinta bixiya, waxaana ay ciidamadu sheegeen in gantaal laga soo tuuray Yemen ay hawada ka qabteen, waxaana kooxda xuutiyiintu ay sheegeen inay weeraradooda ku garab joogaan falastiiniyiinta. In ka badan 15 bilood oo dagaal u dhexeeyay Xamaasta falastiiniyiinta iyo sidoo kale Israa'iil ayaa waxaa jiray oo dhaqan kale hal xabad joojin ah muddo 7 ah bishii November ee sanadkii 2023. In ka badan 15,000 oo Suudaaniyiin ah oo gudaha dalkaasi ku barakacay ayaa dib ugu laabtay deegaanada ku yaalla koonfurta bari ee gobolka Sinaar kadib muddo ka badan bil oo ciidamadu ee halkaasi gacanta ku hayeen oo ay ku jirta caasimadda gobolka ayna kala wareegeen fallaagada hubaysan sida sabtida maanta ah ay sheegtay wakaaladda socdaalka qaramada midoobay ee IOM. IOM ayaa sheegtay in kooxdeeda goobta joogta ay kormeereen dib u laabashada dad lagu qiyaasay 15,466 barakacayaal ah oo ku soo laabtay guud ahaan gobolka Sinaar intii u dhexeysay 18 December iyo 10 Janaayo. Laakiin qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 12 bilood oo dagaal uu dalkaasi ka socday uu abuuray qalalaasihii barakac ee ugu xumaa dunida, kaasi oo guryahooda ka ceyriyay dad ka badan 12 million oo qof. Macluul ayaa looga dhawaaqay qaybo ka mid ah Suudaan, laakiin Qatarta ayaa ku sii fidaysa malaayiin qof oo kale oo ay ku jiraan aagagga waqooyiga Sinaar sida lagu ogaaday qiimeyn ay qaramada midoobay taageertay oo la shaaciyay bishii hore. Bishii November, ciidanka Suudaan oo tan iyo bishii Abriil ee 2023 la dagaalamayay ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF ayaa sheegay inay dib ula wareegeen gacan ku haynta Sinja oo ah caasimadda gobolka Sinaar oo muhiim u ah isku xirka deegaanada ay ciidamadu ka taliyaan ee bartamaha iyo bariga dalka Suudaan. Ugu dambeynna, madaxweynaha mansabka laga xayuubiyey ee Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa markii ugu horreysay sabtida maanta ah ka qayb galay maxkamadeyntiisa si uu uga dagaalamo codsi ay baarayaashu ku doonayeen in lagu kordhiyo muddada xabsi ku hayntiisa iyadoo baaritaan ay ku wadaan isku daygiisii guuldaraysay ee uu amar degdega dalkaasi ugu soo rogi lahaa. Kumanaan kun oo taageerayaasha Yoon ah ayaa isugu soo baxay bannaanka maxkamadda, waxayna isku dhaceen booliiska iyagoo ku dhawaaqayay inay taageerayaan hogaamiyaha xilka laga xayuubiyey kaasi oo Kuuriyada Koonfureed geliyey qalalaasihii siyaasadeed ee ugu xumaa muddo 10 sano ah, isagoo isku dayey inuu meesha ka saaro xukunka rayidka ah. Madaxweynaha أي سدح دي بشي ديزمبر كل واقعي أمر دق دقا وصعونا يمدلح بلوضا إيادو حلباننادو إشرعيقا سيعود كديدين إنك الصوء أمر كسي أسكرتا إني حيو كوغلان بارلمانك سي وجوجيان عودين تاسي وحيا كدب أي بارلمانكو حيلك كحيوبيين مدحوينها يون أي اللغو حيري وير صبح نمدي أربعة اللغو قادي إيادو اللغو أوغي إيادو دنبيادو أي كجرتو إن شرعيقا أو كوريمد كدب مركي أو ديدي أمر إي باراياش أوغو يران كدبنا أو آدي قريقي isagoo ka xaysanaya ciidamada ilaalada madaxtooyada si uu isaga difaaco xaragisa warkii dunidana dhigisayaal waanaga inta markana waxa aynu idin si aan baqadeena qaybaha kale ee idaacadda dalka Kenya waxa ka taagan dood adag oo u dhaxeysa Soomaalida iyo Kenyaanka kale taasi oo ku aadan xilalka dawladda ay ka hayaan Soomaalida Kenya xilli qoomiyadda gobolka dhexe ka soo jeeda ay aaminsan yihiin in dalka ay maamulaan Soomaalida qeyraadkii dalkana madaxweyne Ruto uu Soomaalida u gacan geliyay doodan ayaa waxay imanaysa iyadoo mashruucii ugu waaweyneed abid gobolku uu xarig ka jari doono dhamaadka bishan محمد فارح شري ايا وربحنتان كسو دري غارسا
دود علوسي ايا انتبادان وحي كتاغن تهي دحنا ماريسو سياسين تغود دلكني كي يهنان كسو مالي دا قبل دا وقويغا كتمت اي انتو دبادان هاتني غانتو وحي ايا نمجاراها سياسة دا قود دلكني كي يويلبا حلالكو ومهم سن دبادا علي عمي او كترسان وحقرات كا قبل كا اهنهو غاميها وغسر ريو حولو دقات دا قود دلكني كي ayaa waxa uu aaminsan yahay inay yihiin dad Kenyaana xilalka haatan ay qabanayaan ay xaq u leeyihiin
anaga dadkii kaadu nimankii aqalinta ahaa kaadu 1963 markii ay tageen Lancaster House Conference Ngala Ronald Ngala Robert Matano William Murgor Masinde Muliro waxay dhayn Kenya dowladnimada hana loo qaybiyo maxaa qabiilooyinkan waa weyn waa waxay ahay malaayiga weyna ee badda ku jira kuwa yar la qaydeen annaga inna la qayd hadda wixii baa soo baxay waxaan leenahay saddex three options ayaa dawladdu u ahan kara hadii la isticmaali waayo oo la isla badgalin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo federalism katiibada in intaan ku noqono waxaan hun la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynay in la tiro oo laakiin waxaad moodaa waddankan dad raba inuu dadka kala buurto oo ku korsaxdo kali inuu jiro nin in lagu korsaxdo ogol ma jiro
dibada ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin dadka lagu aaminaada badan yahay guud ahaan dalka Kenya xukuumada haatan kuraasta ay ku fadhiyaan ay ku heleen amalkooyinkii kala duwanaa ee dalka Kenya ay ka soo badbaadiyeen
waxaan qabnaa region ka ugu weyn Kenya Malkameri oo Ethiopia baadagede PP1 oo Mandera ila Jerey oo Khuriga Lama bad yaalena somo central province ijara constituency ya kawe ijara constituency bal mahay ahayd constituency oo weyn oo gobolkan iska dhaaf ijara constituency ba kawe central province marsabit oo NFD ahanjistay iyo siolo wajer imandera igaris wa 80% of the land mass wadanka boqolki 80 dhulkaas weyn inta kala afartan kisan 2 milyan kale hartay waxa way 20% ay ku nooli
gaamiyasha gobolka laga soo doortay sidoo kale u babac dhigay doodaha kala duwan ee telefishinada qaranka ee dalka Kenya baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga intooda badan ka socdaan amadane faarax macallin maxamed xilibaanka degmada dhaab laga soo doortay sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in cidna aysan u daba fariisanayn in dowladda Mr. Ruto
waxay aad ugu xun yihiin shaqada Nurdin u hayo waxay aad ugu xun yihiin shaqadii maaragtay yarka liiraahda magaciisi aamin u hayo waxay aad ugu xun yihiin gaabo oo markii horena meel halbowle ahay haddana meel kale fiican loo diibay wad maaragtay uu yahay council general uu yahay awood badan uu ku leeyahay meesha hadda loo diray waxaa soo dhanba Soomaalidii dadka la shaqeeyay madaxweynaha uu ka mid yahay Aden Maxamed iyo dad fara badan oo la taliyaan oo madaxweynaha la taliyaan inaan la yiraahdo Cali Daawud wiil yiraahdo maxayeed inay Idris Maxamed Cali Idris dadka Soomaalida oo madaxtooyada jooga oo xukunkii meel kaga jira madaxweynaha maalin kasta la fadhiyaan way dhigtay aad bay u dhigtay iyaga
waatay farax marka maxay tahay dadkan siyaasiinta ah ee baraha bulshada iyo TV-yada iyo wadanka iyo goobaha fagaaraha ee haatan isku hayo waxa Soomaalidu ay ku hayaan hadii marka laga reebo saraakiishaas aad ka soo hadashay
oo nolol ahaan iyo doonistari ahaan iyo wax kasta oo dhamaad la dowladdana way laga wareegtay baa ka dhaaraysa waxaan laga la wareegnayna mar aanaga xaqaan yar oo maan meesha ka helnay oo dadna ogol hadda ay imaadeen horumarka yar oo adiga aad helaysana dib bay ku qabaan oo hataa lacagta yar oo CDF to anaga la sii dhibaysa oo wax liiraahdo one mine on iyaga waxay dahay one vote one shilling maxaankaas oo kale iyo meelaha istuseeno tirada anada farada badan aan ku qaadano soomaalidu waxay xaq u leedahay intay u badan tahay baa ka dhaaraysa
doodan ayaa waxay imaanaysa iyadoo madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ku soo aaday yahay dabayaaqada bishani gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya doonaya in mashaariic kala duwan gobolkani uu ka hirgeliyo ay ka mid yihiin wadada isku xirto Mandera ilaa Garissa Isiolo Moyale Moyale Madogashe socdaalkaas oo Soomaalida gobolkani ay aad u soo dhaweynayaan socdaalo kala duwan oo ka horreeya madaxweyne Ruto oo ku yimid gobolkan ay ahaayeen kuwa dhanka horumarka intooda badan kuwa loogu tilaabsan hayay ahaa Maxamed Farashire VOA Garissa
galiyada Somali Swiss diaspora ee dalka Switzerland oo kaashanaya hay'adda Amana Charity ee dalkaasi ayaa kaalmo gaarsiiyay xarunta caafimaadka dhimirka ee Dr. Xabeeb iyo iskuulka waxbarashada ardayda aragala ee magaalada Muqdisho deeqdan iyo faahfaahinteeda ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Mustaf Bashir Goobdoon oo ka mid ah mas'uuliyiinta galiyada Soomaalida Switzerland
maxsan golaha Xuseen sida ogtahay galiyada dalka Switzerland in muddo ah waxay deeq gaarsiinayaan dadka abaaraha oo gobollada iyo deegaanada dadka ay ka soo qaxeen iyo qaar ka mid ah iskoolada aan sii jirnay deeq oo haddii noqon lahaydo cunto kale ama quraac ardayda iskoolaadka iyo mararka qaarkood aan gaarsiin jirnay oo ay raashin marka waxay ugu duwaneed oo waxaan deeq gaarsiinay laba xarun oo waaweyn oo ku taala caasimadda Soomaaliya Muqdisho xarun iskoolka dadka indhoolayaasha ah oo dugsi ah oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo la yiraahdo Al-Bashir oo ku yaalla xaafadda Waaberi taasoo aan deeqsiina deeq isugu jirta cunno iyo gacan lacag aan ku siinay taasoo ku dhiirigelinayna xaruntaas oo in muddo aba aan wax saacidaad helin ayaa si kaysa ku tagnay annagu inta badan saacidna goobaha dadka aan loo maqneyn ama deeq aan la gaarsiin oo isku dashtay si aan u gaarsiino dhaqaale waxaan taageerada annaga na siiyay jaaliid ahaan hay-adda Amana aan baartner nahay oo degan dalka Switzerland waxaa kaloo aan saaka tagnay oo qeyb weyn la ahayd oo xarunta caafimaadka ee dhimirka ee Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho oo laba goob oo ku yaal gobolka Banaadir qaybteeda kaxda iyo qaybteeda Waaberi marka aad baa arrintaas inoo sii jidatay marka halka aan ku aragnay doktorka iyo shaqaalihiisa ragga dum iskugu jira siday arrinta ay dadka dhimarka oo dhibaatooyinka ugu badan dagaalada sokeeyay haleeleen ayaan waxaan gaarsiinay deeq raashin iyo cabitaan iskugu jira iyo dhaqaalaba dhaqaalaha aad u badneed laakiin ayagu waxay ku ahayd aad u soo dhaweeyeen maadaama aysan filanayn dad ka yimid Switzerland ama ay soo gaarsiiyeen hay-adda Amana dhaqaalaha aan ka wadnay waxay noo ahayd annaga mid muhiim noo ah markaan dib ugu noqonay Switzerland waxaan gaarsiineynaa jaaliddii qurba joogta inay mudan tahay dalkii in la tago oo dadkii la saacido
waatay Mustafa taageeradan ma mid hadda uu ku kooban baa mise mustaqbalka waxaa jira qorshe idin yaala oo aad damacsantihiin mustaqbalka
wama santa Xuseen mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan dhaqaalaha aan soo dirino aan goobo kala duwan u kala dirno sida waayo hore u diri jirnay iyo dalka inaan nimaadno aan aragno isbeddelka ka jira dalka Soomaaliya iyo goobaha mudan dadka in la saacido sida ogtahayba markii dalka dib ugu soo noqotid waxaad arkaysaa isbeddel ka jira dalka iyo weliba baahiyo u baahan dadka aan taageerada haysan dibadda oo u baahan in loo tago oo la saacido marka waxay noo ahayd barnaamij aad u weyn oo annagana ay noo dhiirigelin inaan halkan tagno oo labadaas goob ee caafimaadka iyo iskoolaadka aan ku saacidno
kaasina waxa uu ahaa Mustaf Bashir Goobdoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalka Switzerland oo u warramayay Xuseen Barre Aadan warka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee dalka ruushka ayaa lagu sheegay in wariyaal u kala shaqeynayay warbaahin caalami ah oo ay VOA ka mid tahay lagu daray diiwaanka waxaa loogu yeero basaasiinta shisheeye. Wariyaasha la bartilmaameedsaday ayaa ka tirsan hay'ado warbaahineed oo caalami ah oo kala ah VOA, BBC iyo Current Times. warbixin ay umurtan ka qortay VOA waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Lix saxafi oo ay ka mid tahay Kazaniya Tarkaafo oo ka tirsan VOA-da qaybta afka ruushka ee Washington DC iyo sidoo kale Irana Romaliska oo ka tirsan warbaahinta Current Times oo ay VOA-da bahwadaag yihiin iyo Andrei Kosenko oo ka tirsan BBC-da qaybta ruushka ayaa ku jira liiska warbaahinaha iyo wariyayaasha lagu sheegay inay ka tirsan yihiin hay'ado shisheeye. Xeerka ay wasaaradda cadaaladda ruushku ku soo rogtay hay'adaha warbaahineed ee dibadda ayaa dhaqan galay sanadkii 2012. Muddadaasi wixii ka dambeeyayna waxaa loo adeegsaday wariyayaal kala duwan oo xukuumadda ruushku u aragto in ay yihiin suxufiyiin naqdiya habmaamulka xukuumadda Kremlinka. Boqolaal hay'ado warbaahineed iyo wariyayaal iyo waliba ururada bulshada rayidka ayaa lagu daray liiska ay wasaaradda cadaaladdu ku xukumayso inay yihiin kuwa u shaqeeya hay'ado shisheeye oo dibadda laga leeyahay. Wariyayaasha la eedeeyey waxaa ka mid a kuwa ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo kuwa baraha bulshada ku baahiya warbaaxinahooda. warmurtiyadu soo saaray agaasimaha guud ee VOA Mike Abramowitz ayuu ku sheegay in VOA-da iyo wariyayaasheeduba ay sifo sharciya u baahiyaan warar sugan oo xaqiiqa oo ay ka helaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay dunida oo dhan. waxaana uu si gaara uga hadlay dadaalka wariyayaasha VOA-du ay ugu jiraan shaqada ay hayaan. waxaanu yidhi, waxaanu barbar taagannahay wariyayaashayada oo inta badan caqabado kala kulma gudbinta shaqada nafhurka ah ee ay bulshada u hayaan, welina waanu sii wadaynaa sida ay nooga go'an tahay in ay dhagaystayaashayadu helaan xogaha rasmiga ah ee ay VOA baahiso. Mr. Kafa oo ka tirsan laanta afka ruushka ee VOA ayaa sheegtay in calaamada ay wasaaradda cadaaladda ee ruushku ay saartay iyada iyo wariyayaasha kale ay shaqsi ahaan u aragto kuwa macno darra ah. Tarkofa waxay hore uga soo shaqeysay dalka Ukraine markii uu ruushku qabsaday Krimiya dagaalkii ka dhacay Donbas iyo gardarada Moscow. maray ka hadlaysay shaqada ay hayso waxay tiri, markii aan u soo wareegay Washington DC waan sii waday inaan wax ka qoro amaba aan ka hadlo mowduucyadaan u arka inay muhiim yihiin. ilaa hadda inta la ogeeyey 30 wariye ayaa ku jira xabsiyada dalka Ruushka sida laga soo xigtay warbixin ay salaasadii baahiyeen ururka saxafiyiinta caalamiga ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ.
mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makrofoonka. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka martida makrofoonka ee VOA. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka Gedo, Professor Ibrahim Faarax Bursali.
waxaa gobolka Gedo ka dhacday musiibo aan madaxa laga tirtiri karin aadmiga ah dhammaadkii 2023 roobabkii El Nino. tan iyo waagaas waxaa naga lumay oo meesha ka baxay buundooyinkii Baar Dheere ee Buurdhoogo iyo Luuqo waxweyn ay gaareen oo xilaya dayactiray laakiin weli wax u dhiman. waxaan la xarbinaynay ilaa Maarso sanadkii lasoo dhaafay guddi dib loo habeeyey dhaqanka ay sameeyeen oo guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka Gedo oo la rabo in kow daraasad adag la sameeyo wixii dhacay, waxaa laga qaban karo naqshad cusub iyo inta ku kacaysa, labo in dadaalada gurmadka dib u dhiska buundooyinkaas lacagaha loo ururinayay la mideeyo, iyo saddex in la raadiyo shirkad caalami oo ka bixi karta inay dhisto buundooyin heerkoodu heer caalamiya. shaqada ugu muhiimsana marka hadda aan hayno waxaa ahayd inaan mideyno dadaaladii, labo inaan wacyi dadka kor ugu qaadno, iyo saddex in daraasadii lala yimaado kadibna dib u dhiska aan bilowno haddii Ilaahay uu dalo ogolaado.
maxaa idin qabsoomay ilaa iyo hadda?
ilaahay hadda waxaan midaynay dadaaladii kala duwanaa ee jaaliyadaha kala duwan ee Soomaalida ay lacagaha ku ururinayeen. waxaan midaynay dhaqankii iyo arrimihii bulshada in meel looga soo wada jeesto dib u dhiska buundooyinka gobolka Gedo. waxaa noo qabsoomay inaan ku guuleysanay inaan dhisno guddi heer gobola oo degmada Baar Dheere iyo Buurdhoogo iyo guud ahaan gobolka Gedo miyi magaalo ka shaqeeya oo lacagihii ururintoodii bilaaba. waxaan hadda gacanta ku haynaa daraasadii la rabay in lagu hawlgalo oo aan rajaynayna inay usbuucyada soo socda haddii ilaahay raado diyaar noqoto si markaas qorshihii yaboha aan u bilowno kadibna dib u dhiskii shirkadii shaqada bilaabi lahayd aan raadinay insha allah oo aan gelinno tartan caalami ah si dad taya leh lacagta loogu talagan wax ku qaban kara ay usoo baxdo insha allah. Waxaa kaloo noo qabsoomay oo cajiib ah milkiilaha madaxa dahabshiil group maxamed siciid oo markii ugu horeysay $300,000 noogu yabahay diyaarna laa xilligii loo baxday inuu soo shabaadiyo ilahay oo aan rabnay inaan ku dhisno buundalugeed la rabo inta buundadii weyneed laga gaarayo in dadka reer baadheer looga badbaadiyo masiibada iyo culayska ka jira dadka wabiga hadda ku dhacaya si iskuulladii iyo caafimaadkii dhakhaatiirtii iyo ganacsiyada yararka bal dadka lugtooda inay ku shaqaysan karaan inta laga gaarayo buundooyinka oo laga yaaba inay sanadii ka badan qaadato haddii ilaahay uu diro ogolaado.
Dadkaan ka warqabin xaaladda deegaankaasi haddii aad sawir ka siiso ahamiyadda buundooyinkan ay leeyihiin iyo baahida loo qabo waa maxay?
Gobolka Gedo gobolka weynaa la yidhaahdaa si gaara markaad fiiriso degmada Baardheere iyo degmada Buurdhuuqo waxaa ka burburay laba buundo oo caalami ah gaar ahaan Baardheere waa ubucda dhaqaalaha koonfurta Soomaaliya waxay toos u saameysay ganacsigii dekedda caalamiga ee Muqdisho waxay toos u saameysay ganacsigii suuqa bakaaraha ee caalamiga ah waxay saameysay ganacsiyadii isu socodkii Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya iyo Itoobiya waxay saameysay isu socodkii gobolka Gedo iyo gobollada ku lug leh ee Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka iyo Baye Boqolba leh si kale marka loo dhigo buundada waxay noqotay ay keentay culays ah in adeegyadii iyo dadkii iyo badeecadihii inay kala xirmaan sanad iyo dhowr biloodna ay hoos u dhigtay noloshii caadiga ahayd ee reer Baardheere reer Buurdhuuqo guud ahaan gobolka Gedo iyo gobollada kale ee ku lug leh.
Intii aad hawsha ku jirteen maxay ahaayeen caqabadaha ugu waaweyn ee ku hor yimid?
Marka laga yimaado caqabadahan guud oo amni ee u baahan in xukuumadda iyo maamulada iyo dib u heshiisiin dhab ah iyo xasilooni siyaasadeed in dalka uu helo marka laga yimaado dhaqaale darrada daadadka joogtada ay abaaraha isdaba socda colaadan guud marka waxaa sidan laga yimaado waxa ugu muhiimsan waxaa weeyaan in buundooyinka markay meesha ka baxeen ganacsiga uu istaago noloshiina ay toos u saameyso sidaas si lamida nolosha qaybaheedii kala duwanaa ee dadkana inay saameyso dhaqaale sameyn kariyaman waxbarashadii caafimaadkii arrimihii bulshada amniga kulligood inay saameyso ayaaba marka ugu muhiimsan caqabadahan marka la fiiriyo waxaa weeyaan in dadka ra'yi ahaan aysan heerka wacyigooda markaa fiirisid uusan u bislayn wax amni ka baxsan dadku aysan aada ugu baraarugsanayn culayska buundo maqan ay keeni karta aan ka ahayn dadka magaaladaas jooga ay toos u taabanayso tusaale ahaan 40 ilmaha iskuulka dhigtaaba hal mar doon la qallibantay ilaa naxariistiisa iyo dabaal bay kaga baxeen gabar aroosa bay la qallibantay markaasa manxaasadii ku dhimatay oday waayeelaa ku dhacay waa laga soo qabtay gabaray fool fudud haysaa ku dhacday waa laga soo bixiyey ilaa foosh dhab lahayd qabato laakiin masiibooyinkaas joogtada caqabada ugu horeeya ah in lagu qanciyo xukuumadda iyo maamulada iyo bulshooyinka soomaalida gaar ahaan ganacsatadeeda inay ku dhiiradaan in xoogga la saaro dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka gaar ahaan buundooyinka burburay sida Baardheere iyo Buurdhuuqo kale.
Dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland wax wada shaqeyna ama xiriir ma la yeelateen?
Culayska haysta wuxuu noqday in mudnaanta koowaad ayaga ay u tahay amni oo aad ka warqabtid labadooda haddeen culayska dhex jiro laakiin wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta ee Muqdisho iyo Kismaayo waa iska warqabnaa xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha xafiiska maamul goboleedka Kismaayona waa iska warqabnaa maamulka gobolka Gedana waa iska warqabnaa odayaasha dhaqanka iyo guddiga anigaan guddoomiyahayna waxaa naga go-an inaan qof kasta oo ay talada buundooyinkaas inay wax ku daraan ay ka go-do inaan la fariisano oo aan ku qancino in mashruucina lagala shaqeeyo sababta ugu muhiimsan oan rabay inaan uga faa'iidaysto in baaqan aan bulshooyinka soomaalida u gudbinayo waxaa weeyaan inaan bogaadiyo mahadnaqno una duceyno ilaahay ka sokow subxaana watacaala maxamed siciid gees daabshiil gruub oo ah ninkii ugu horreeya $300,000 ku deeqa argeysa lacag laga soo diray in Gedo lagu dhiso waa tusaale kheyro caadi sidii suuqii u aheen ay soomaalida dhan ugu gurmatay annagaba aan qaybta ka ahayn oo kale.
Haddii wax walba sidii la rabay ay u socdaan goormaa laga yaabaa in hawsha rasmiga aad bilowdaan?
Dhowrka usbuuc oo soo socda 2-3 usbuuc daraasadda waa naga diyaar haddii ilaahay uu dilo ogolaado 2-3 bilood ma qaadan doonto in shirkadii caalamiga ahayd ay dhisi lahayd iyo yaboohiibaan aan diyaarino haddii ilaahay uu dilo ogolaado dhismaha waxay ku xirnaan doontaa waa arrin farsamo shirkadda dhisaysa oo rabna inay noqoto shirkad caalami ah oo tayo aan xoogga saarno sanadii bar ilaa 2 sano labadaas buundo diyaaray ku noqon karaan in la dedejiyaana wax weyn ay soo siyaadinaysa ma laakiin waxaana wax dhaxalgala oo 100 sano iyo siyaada joogi kara inaan ka shaqeyna inaan dhisna haddii ilaahay uu dilo ogola marka sanadii bar ilaa 2 sano waqti abaan indhaha ku haynaa laakiin waxaan dhiseynaa boondar lugeed lacagtan dahabshiil ay bixisaan ku dhiseyno saddex bilood soo socota u soo horeysa haddii ilaah uu diro.
Daraasaadkiina ma ku darteen sababihii hore u dhaliyay in buundadu u dubto in laga gashanto?
Way ku jirtaa oo dee hoggaanka dhaqanka shaqada ugu horeysa hadda ay qabanayan waxa weeyaan in inta laga gaaray dowlad dhexe oo Soomaaliyeed oo loogu tashan karo dib u dhis la taaban karo oo kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan oo gobolka Gedo uu qayb ka yahay laga gaarayo noocaas intuu ka imanayo in laga tashado qaabkii loogu hortay yarka lahaa dayac noocaas oo kale inuu yimaado. Tusaale ahaan, inaan ka shaqeyno haddeer dhisidda keliya maana ilaalintooda inaan ka shaqeyno, sidoo kale in gobolka Gedo keliya aan la fiirinin. Gobolka Gedo waxaa laga qabtaa oo tusaale u noqda gobollada kale ee buundooyinka leh sida gobolka Hiiraan iyo wixii lamid a. Casharada aan baran waxaa ka mid ah waan safar ugu tagnay dhisma hadda buundada ka socda magaalada Garoow tagu Garoow, waan cashar ka soo qaadanay oo iskaashi caalamiya iyo kan gudahaba isugu jira, laakiin aan rabnay inaan casharadan ka soo qaadanay intan aan ku dabaqno. Sidaasi lamidan uu cashar u noqda gobollada kale ee Soomaaliya.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii martida makrofoonka ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida makrofoonka. halka dhegaystayaal, wararkaasi warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana Kenya, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa kula dardaarmay ardayda doonaysa inay mar kale sameeyaan imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare inay ka faa'iidaystaan imtixaanka la samayn doono bisha toddobaad ee sanadkan. intisaar saale xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
hadalkan ayaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxa uu ka sheegay xilli uu xariga ka jarayay qaybta casharada dheeraadka lagu qaato ee loo yaqaano tuushanka ee dugsiga hoose ee Lenaan ay ku yaala deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Dagoretti ee ismaamulka Nairobi. Mr. Ruto ayaa waxa uu muujiyey sida dowladdu ay uga go'an tahay xaqiijinta in ardayda aan dib loogu dhigin sababo la xiriiro natiijooyinka hoose ay keeneen amaba xanuun ku yimid xilliga imtixaanaadka. wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya Julius Ogamba ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in arrintan looga gol leeyahay sare u qaadidda waxtarka hannaanka imtixaanaadka qaran. haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in dowladdu ay ku dhawaaqdo imtixaanaad labaad oo la qaban doono sanad kasta bisha toddobaad? waxaan arrintani wax ka weydiiyey Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah maamulaha kolleejka Macriifa.
imtixaankii soo baxay asbuuc la soo dhaafay oo 8 form 4 ama KCC loo yaqaan secondary-ga, waxaa muuqata in ay dad fara badan oo ka badan half ay heleen natiijadii ugu hooseysay oo D ah, oo jaamacad iyo college labadaba lagu ari karin. haddii lagu aadana ay tahay safar dheer in ruuxu u galo. kadib markii saas ay dhacday, marka Ministry of Education iyo Educators waa hadleen, waxay dhaheen intaanu ruux oo fara badan umoodan haafe 700 iyo waxba loo qiyaasay inaysaanan ku tagaan ma fiicno. marka maxaa xal oo jiraa lahay? xalkii marka waxaa leh waa in loo sameeyo imtixaan supplementary oo sanadka dhexdiis la qaado, weligeed ma dhacin in imtixaan sanad dhexdiis la qaado, taasoo la rabo in lagu xaliyo dhibaatooyinkoodii qaar ay jaamacad ay ku aadaan, qaar ay college ku aadaan. taas ayaa keentay marka in laga fikiro in imtixaan sanadka dhexdiisi la qaado. waxaa kaloo jira in waxaa lagu nahay in imtixaan waxaa la jiray KCP waqtigeedan uu soo dhammaanayo 2027, taasoo ay naga xigto taqriiban 2 sano, in dad fara badan markay dhexdu ku hari doonaan oona systemkii horena la qabsan waaye, systemkii dambe soo socdana cumri ahaan la qabsan waayn doonaan, taasoo keni doonto in dad fara badan ay dhexdu ku haraan, taasoo culays ka keni karto familiyaasha iyo wadanka iyo dowladdaba u keeni karto dibudhac dhanka oo dad wax bartay laakiin meel loo haynin.
dhinaca kale, qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardayda ayaa weli fahamsanayn nooca imtixaanaadka ay galayaan ardayda sanadkan 2025 u gudubtay fasalka 9aad. mar kale Dr. Cabdisalaan ayaa arrintaasi faahfaahinaya.
9-ku marka waxaa weeye waa fasalka ugu dambeeyey ay imtixaan ay u galayaan middle level wax loo yaqaano, oo junior secondary school loo yaqaano luqadda, yani ama tamska, ama tamska loo isticmaalo tacliinta Kenya. sidaan unahay in ardaydaas ay soo dhaafeen grade 6, taasoo dhigma 8. marka imtixaankan hadda ay gali doonaan waa imtixaankii ugu muhiimsanaa ee ruuxa lagu qaabeyn karo mustaqbalkiisa qaabka u yaalo dhanka takhasuska. dad fara badan ayaa laga yaabaa inay sanogeen in sanadkan imtixaan la gali doono Grade 9, oo Grade 9-kaasna muhiimadu leeyahay tahay in ruuxu la ogaado jidkuu qaadan lahaa, yacni pathway, hadday noqoto art, hadday noqoto sport, hadday noqoto technical, hadday noqoto engineering, hadday noqoto science, hadday noqoto yani afarta shanta pathway oo loogu talagalay CBC-ga. Martaas waxay keentay in dad fara badan ay u arkaan imtixaan uusan jirin. Imtixaanka markay gudbaa marka waxay u sii gudbaya marka wax loo yaqaano senior secondary oo 3 sano. 3 sano marka waxay waa takhasus. Takhasuska jaamacadda ay ruuxu dhigan lahaa ayuu had bilaabayaa. Si jaamacaddan ay u soo noqoto 3 sano aysan ahayn 4 sano. Marka waa muhiim in waalidiintu ay ogaadaan in imtixaanka soo socdo uu ka muhiimsan yahay kii Grade 6 uu ka muhiimsan yahay, lana wuxuu qaabeynayaa mustaqbalka cunuga iyo tacliintiisa meesha loo jiheen lahaa.
Sidoo kale Dr. Cabdisalaan Aadan ayaa sheegaya in weli ay jiraan caqabado la xiriira nidaamka cusub ee waxbarashada Kenya, gaar ahaan helitaanka agabka ay u baahan yihiin ardayda iyo fasallo ku filan, walow dowladda Kenyana ay arrintaasi ka sameysay dadaallo xoogan.
Caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah in horta lahaynin macalimiin ku filan oo train oo systemka train ku ah, inkastoo dowladda ay bixinayso juhdi fara badan iyo in surface train iyo in macalimiinta primaryga lagu deploy gareeyo inay senior secondary baraan iyo in juhud fara badan socoto waa la socdaa, laakiin weli gaabis uu jiro. Tan labaad, dhanka fasalada, yacni fasaladu kuma filno. Sababta waxaa weye cunugii form 1 aadi lahaa weli wuxuu joogaa primary, wuu joogaa, fasalo ku filan lama hayo. Ilaa iyo waxaa la sheegaa 16,000 fasalo la sheegay sanadka lasoo dhaafay dhammaadkiisii, wax waa la dhisay laakiin waxay la dhisay meel ma gaarin. Waxaa kaloo jira dhanka oo laabka oo waxyaalo fara badan oo CBC waa practical-kiina marka laabab looma hayo, gaar ahaan iskuulada dowladda. Iskuulada private-ku waa dadaalayaan waxood waa samaysanaa, laakiin dowladda weli waaye.
Golaha qaran ee imtixaanaadka dalka Kenya ee loo soo gaabiyo NEC ayaa imtixaankan waxay qaban doonaan bisha 7-aad ee sanad kasta, iyadoo sida caadiga ah imtixaanaadka fasalka 4-aad ee dugsiga sare la sameyn doono dabayaaqada sanadka oo ah xilligii horeba loo sameyn jiray. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waa tan Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo barnaamijkaasi soo diyaarisay soona jeedinaysa.
waan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo u caawa marti igu yahay hal abuure Maxamed Ciise oo ah madaxa xarunta Hidasoor ee ku taalla magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. waxaa barnaamijkan Maxamed Ciise caawa uga sheekayn doonaa afar hees oo ka mid ah heesihiisii ugu horeeyey ee uu sameeyey, oo ay ugu horeyso mid uu sameeyey hooyadiis, oo ay ku xigtay mid uu sameeyey xaaskiisa, iyo sidoo kale walaashiisaga la dhalatay iyo kuwo kale. Waa caawa iyo caweyska Washington. Kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington. Sharaf ay tahay iyo in maaragtay barnaamijkan aan kugu wareysanayo caawa. Horta barnaamijka caweyska Washington, su-aashan qof kasta oo barnaamijka ku wareysanayo waa weydiiyaa, bal sida barnaamijkan iyo inta aad ka warqabtid barnaamijka caweyska Washington.
Runtii barnaamijka caweyska Washington muddo aan la socday, runtii waana ka warqabaa inaad fanaaniinta iyo buwaanada aad keentid. Runtii mar waxaan ogaa ugu dambeysay ama maqoga, laakiin inuu aha nimcaan ilaa cumar aad wareysanayso waa ogaa aadan u dhaleystay.
Waa isku magaalaad ka soo jeedaan marka isagaa balaha gaar u daneynaysaad
maleynaa.
Marka lasoo dhawow Maxamed, waxaan rabaa caawa inaan barnaamijkan aan bal aan ku bilow ana heese badan aad samaysay dabcan, oo fanaaniin aada loo dhageysto ay qaadaan, laakiin waxaan rabaa in caawa in aan qaybtan ugu horeysa kusoo koobo bal heesaha ugu horeeyey ee aada samaysay iyo waxa ay ku saabsanaayeen iyo cidda qaada iyo waxa kaa keenay. Marka taasaan rabaa inaan caawa aan qaybtan hore ee wareysiga aan uga hadalno. Marka bal heesaha waxa kugu dhaliyay inaad samayso kuwii ugu horreeyay aad samaysay, igu bilow.
Horta waa mahadsantahay Caasho, mar labaad adiga iyo dhammaan bahda VOA-da. runtii heestii ugu horeysay ama heestii ugu horeeya waxaan dhihi karaa runtii haddaa xusuusansa waxaa jirtay hees dalsan la dhihi jiray ay wada qaadeen xasan asamater iyo magool waxaa ku jirtay in yaroo la haysay orkan dabarka lagu xilay meel dheeran laga dayay wichis aniga horta fanka waxaan ka bilaabay ama halabuurnimada waxaan ka bilaabay inaan heeso ka dhex wareego guriga ama hooyaan ku bilaabay xaaskan ku xijiyey gabar walaashay aan ku xijiyey marka horta runtii xaafadan ka bilaabay saasay ahayd maaragtay halabuurkayga
marka madareen markaas keena ayaa jiray mise waxaad tiri mar haddiiba inaad wax samayso ay tahay bal halkan ku tijaabi
maya horta runtii tan hooyo oo kale tan hooyo ay ugu horeysay runtii erayo ku saabsan hees aan qoro runtii waxayna ahayd mar aan hadda ka hor doonay hooyo oo runtii hooyo waxay ku sugnada nairobi waxaana is yiri bal hooyo waa qof waayeelah u tag ee soo celi runtii waa soo celiyey markaas ugu tegay nairobi waa fisian soo qaadatay waa soo raacnay markaan soo raacnay ayay runtii eryadan ugu dhasheen hooyo anigii keligay muddo aan moogaa marka sidaasay ahayd runtii heesta hooyo oo runtii hees daraan yahay
maxay markaa heestu leedahay
heesta waxay leedahay hooyo xaqiiqdii xigmadaha ilaahi iyo qur-aanka iyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyo xilligan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaaladaada aanu mogeyn maxaan ku xagto dareentay marka qeybta labaad marka qeybtan waa beytka koowaad beytka labaad waxay leedahay dareenka aniga keliga isku masoo koobin oo runtii waxaan la qeybsaday aniga hooyaday waa nooshahay soomaalida labay qeybsataa in hooyadooda dhimatay in hooyadooda nooshahay inta dambe waxaan sii marka inta hooyadooda dhimatay oo hooyo xiskaaga xaadii dhaqaaqdo xilligii la joogaba ducan kugu xiriishaa inkastoo waxaan kugu dhahay xaflad baan sameeya ducan kugu xiriishaa ee daryadeeda maxaad xabadkay saartay xanjeerkay ugu adkaysay xanuun waa ila bartee maxaan ku xagto dareentay waxay ahayd runtii hees waxaana uriyay maxamed saciid bikeya
heesta ma bikeya sameeyey
anaan sameeyey bilaak bikeya curiyey
curiyey mise qaaday
heesta anaa curiyey laakin bikeya qaaday sorry
ha adaa miraha iskale eryada
yes anaa le eryada
maxamed saciid bikeya qaaday marka laxanka siduu dhacaya heesta
hooyooy xaqiiqii xigmadaha ilaahiyo qurankiyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyooy xilligan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaladaada anoon weyn maxaan ku xagto dareentay saasayadna
marka intaad wada socoteen ay kugu soo dhacday marka misle xilligaasaad samaysan mise markii aad meeshaad u socoteen aad gaarteen oo erayadiina maskaxdaada ay kusoo dhacdhacayeen kadib aad samaysay
may horta aniga markaan diyaaradaha saarana danada badanaa ma hurda mogtaha runtii haddaan hurdana wax yaroo minigaa indhaha isgeliyaa kadib waa ka kacaa hooyo way hurday waa fiiriyey notebookaas kala soo baxa sidii aan ku qoray marka sidaas ahaydno
diyaarad dusheedaad ku samaysay iyo hooyo dhinaceeda
dhinacigii fadhiso yes idan way huntays markaas ya
marka hooyo ma u fasirta oo ma u sharaxda heesta
may horta actually ma ogeyn laakiin habeen aan xaflad ka khudbeynayay oo hees kale ay qaadi doonto marka habeenkaas qaadaysay hodan cabdiraxmaan ayaan runtii sheegay habeenkaasay ogaateba inaan heestaas ay jirto iyadana loo qaaday iyo hooyooyinka soomaaliyeed marka habeenkii aa eri waxaa kaloo jirta hees hooyada way fadhisaa halkan oo maxamed saciid bikey u qaado oo hooyo ugu talagalay runtii marka habeenkaasay ogaatay
maxaa intii ka horeysa aad ugu sheegi weydo oo sababa inaad u sheegi weydo
runtii waxaan isdhahay dadka qaar xoogaa hal abuurada iyo xoogaa maaragtay marka waa xoogaa waa ka qarinaya ya
maxaa islahay maxaa madaxaaga markaas ku jiray oo isleyd haddaa u sheegta way dhici karaan
amay khaylisaan isdhahay masax yaa hooyo marka amay khaylisaan si
marka waxaan siri
habeenkii si publiga aan ugu dhex sheegay dad badan iyadoo dhex joogtaan u sheegay habeenkii oo ilaa iyo habeen ahayd xaflad jirtay ahayd oo mikrofonka aan haystan sheegay
marka la yaab may ku noqotay mise way ku faraxday macnaha dareenkii kasoo noqda hooyo siduu ahaa
runtii aada u fiicnaa waxaan ka aaminsanaa maba ahaynba marka markii marka hadii waxayba ahayd mar hore inuu sheegay inta ay ku farxday
oyo ya haqiqi madaha ilaahiyo urankiyo hadis yadu maxay ku xuseen oyo chogay mahanchi fikahani hala dadanonu gay mahan ko hatto dare liyan alosh chogay mahanchi fikahani hala dadanonu gay mahan ko hatto dare sabshe markaan naftayda aqaa jamiyan dunya hoyo hambaro to soba hajku geyo kahjab ilaahay kahjab inarki kahjab ilaahay kahjab inarki sabshe markaan naftayda aqaa jamiyan dunya barat soba hajku geyo kahjab ilaahay kahjab inarki kahjab ilaahay kahjab inarki saga hadayda kiciyo xilligi la jooga baxda baan sameeya oyo oyo saga hadayda kiciyo xilligi la jooga baxda baan sameeya oyo
marka hooyad ku bilowday aad ku xigtay
طبعا waxaan ku xijiyay haaska ya ilaa wili guriga ku dhaxmeereysanaa maxay
ay waa awrkii dabarka lagu xiraa tahay
oo meel dheer laga diin marka waxaan ku xijiyay haaska ku xijiyay
oo ayadana aad ku sifaysay
haas waxay ahayd iyada magaaladeeda kasoo magaalada ay kasoo jeedaa ma aheyd kulishama iyada maartay kasoo jeedaan habeenkaas maartay maalinta hees ka sameeyay darmaan aashaqa sidaa sida dayaxan muuraay ilwaatay ma quruxay inda deerinayay dareemay inaan helay naftutay ku diirsanaysa dugsigii kalgacarkay dejinaysay maankayga durdurada ceelbuur markay diri ku hooraan bacalada xareedda leh waxyadu dul jiifaan iduhu siday ugu daraandaraan ayaan kugu durugsadaa saas ay ahayd
iyadana ma ka qarisay mise waad u sheegtay
iyada afronti ahayd horaan ugu sheegay ya way ogeeddi
heesan ku samayn doonaa waa ku tiri
haa way ka warqabtay iyada
marka xilliga aad samaynayso imise sanaad markaas xaaskaaga tahay
markaas waxay ahayd 20 sano u dhamaatay markaas
sanad guur aad ku beegtay oo markaas qiil bay lahaydba
ha qiil lahayd laakiin ha qiil lahayd saxo bentama
marka ma ku tiri kuwa kale ku dar markala inay guursaba ku tiri misalkaas ay ku qanacday
ma mid kale jirto ka tabaysayba oo iyadana sidaa sheegto kala sanad guuran la dhaho nimcaan qaada jirto
oo islaayada aad u samaysay
ha
ay marka esaan iska soo duba dhacay aroosna ku dar maxay ku dhiiweyd
aroos horey u qabtay
refreshment
laakiin eryadan hadda sanad guurida waxaa ku jirtay waxaa ku jirtay si yaroo dareela kaale soo dhowow iminkaad sadkii dahabkii hore 3 jeer oo kale iga istaahishaa sabankan ku caashaqa 9 sanadii kole ee suuradaadii wacneed weli waa sideediyo maantaaba ka sidataa ma fahanta
ajiib marka nimcaana qaada miya tanna
ha nimcaana qaada sanad guur aan lahaa
say u dhacaysaa iyaduna qadar
ma waxaa ka wadaa laxanka
ha sida ugu luuqaynaayo
saban kan ku aashaqay sagashanad ki majidi kari wad koolay ahay
lafna majidi
surat daadi wacneydiyo
suuradaadii wacnaydiyo weli waa sideedii maantaad ka sidataa ka sidataa maantaad ka sidataa saasay u dhacaysaano ya
inta badan laakiin ma badna in abwaanada kulleyba haday inay jirto waa laga yaaba laakiin aan ma xusuusan karo haday jirto abwaanada inta badan inay hooyo wax u sameeyaan xaaska u sameeyaan bulshada si guud inay u sameeyaan laakiin inay qof walaala u sameeyaan ma badna maxaa taada keenay
runtii horta si kala daan kuugu dhigo marka laga soo tago waalidkaaga iyo ilmaha adiga dhashay inta kula dhalatay iyo inta kale qofka kugu jecel waa walaasha hortaas ugu ya marka markaa maraykan soo galay runtii fariintii koowaad ii timid oo runtii fariintii koowaad ii timid waxay ahayd gabarow walaashay ahayd marka runtii meel weyn ayay markaas maaragta runtii iga taabatay oo ilaa ay hadda weli waa xusuustaa marka that's why ayaan u hayay oo runtii waqtigan inaan sameeyana ugu soo taagant saasay ahayd
macnihii fariintii ii timid marka aad leedahay soo dhaweyntiiba mise dhulka aad ka timid macnaha kaaga soo dirtay
waxay soomaaliya ka timid fariinta 2000 waa maraykanka markaan soo galay fariintii koowaad aan helayo waxay ahayd gabar walaalay ahayd walaashay ahayd u dhalatay runtii waxaanu ku faraxday inay hamigeedii uu qabsoomay ay maaragta anaana cidda ugu weyn oo ugu curadsanaa marka waxay fariinteedu waxay ahayd inay hamigeedii hadda uu maaragta hilgalay maaragta saasay ahayd basically
yaayadan yaa qaaday heestaasi
salan nimcaana qaaday ya
iyadana laxankeeda sidee u dhacaysaa
waxay u dhacaysaa dhalashada walaalnimo waa mid liidano ruux iyo lafaha jirto laba waalid wada dhalay dhabanadooda isleh walaashay la dhalatayada ugu dheera baayo sidii dheeman ifaysan adduunka kugu dhowra. Dhalashada macaankeeda waxaa dhadhankeeda garataa markuu dhinacaaga joogo ruux kuladhasha kuna dhiirigelinayo kalgacalaan dhammaan baa qalbigeyga dhigato allow dhagxumiya ciilka ilaali dhibaatana ka dhoor dambaalka walaalnimadeena waa mid dhaxloho dhalashadeena u taagan dhiig iyo diir baa inaga wada dhexeeyo kalama dheeraano hadda walaasha waxay degantaha meel ay jirta haf kilomitr markaasa duca ku jirta kalama dheeraana ermugt
ilaahay wuu ka aqbalo ilaahay wuu sukiin soo dhaweeye
exactlymarka
maqadana waa la dhahaa oo maalintaad lahayd malaha ilaahay ka aqbala markaasaad heesta tirinaysa iyada soomaaliya joogta aadna waxaad joogtaa maraykan
maya intay wada joogaa markaas ka wadaa markaan heesta sameynayay walaalnimada fariinteedii iyo qalbigii waxbaa isku yimid mota intay joogta markaa waayay timid marka way joogtaa laakiin qalbigaa ugu hayso ma
qalbigaad ku haysa haa marka tiibaa ilaahay aqbalay
exactly marka dhibcaan sidaana u dhacaysa umalayna dhalashada walaalnimo waa mid didbano ruuxiyo lafahana jirto laba waaliid wada dhalay dhabanadooda isle walaashay ila dhalatay adaa igu geera baayoy sidii dheeman ifaysa adduunka kugu dhowra adduunka kugu dhowra saas eedmo
dhalashada walaalnimo waa mid didbano ruuxiyo lafahana jirto laba waaliid wada dhalay dhabanadooda isle dhalashada walaalnimo waa mid didbano ruuxiyo lafahana jirto laba waaliid wada dhalay dhabanadooda isle
dhamaatay hooyo xaaski iyo abaayo aad ka dhamaatay xagee u gudubta marka dhinacee aaday
waxaan aaday heesay qaadaan waxaa jirta farxii fiska iyo ingeya jirto hees kaas waxaa ladhaa baladweyn
farxii fiska iyo rugeya qaada maxay ka hadlaysaa iyaduna
runtii ani horta ma arkin maaragtay baladweyn weli ma arkin laakiin heestaas waxay ka hadlaysaa allow yaa bil iyo laba dhulka meel barwaaqaa ku yiraahda soo baro ku yiraah dhul soo baro heestasaasay ahayd geedaha baarta dheer bidhaantii udugale gobta alle ku beeray waa idin bariidanayaa dhulka quruxda badan ee loo wada baseeliyo baladweyn inaan tago ay ahayd heesta
dhul aadan weligaa tegin dhul aadan weligaa tegin inaad sifo ka bixiso sidee ku macnaha ku timid
runtii waxay ku timid maadaama hadda dadkii maaragtay yani aniga badanaa siyaasadda iyo aan daneeyaa oo dadkan siyaasadda aad maaragtay ugu taxalluqayaan kamid ahay especially gobolkan Minnesota. Marka waxaan leedahay haddii aad lacal la rabto xildhibaannimo waxay xildhibaannimadaada taallaa beledweynaa leedahay, marka sidaasaa ku keenay dhulka quruxda badan iyo loo wada kaseelayo beledweyn inaan tagay ahayd heysta.
Marka ammaan sii hormar staad istiriyaintaadan cod u doonan iyo in lagu soo duubo aad iyo aad ayaad markale umahadsan tahay Maxamed Ciise waqtigaad siisay barnaamijka caweyska Washington. Guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heesta beledweyne uu sameeyey abwaanka Maxamed Ciise oo ay qaadaan Yurub Geenyo iyo Farxiya Fiska. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad la idmo, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
إذا عدي في نمر دقسيال وانا قا إنتا ومحمد بشير عبد الرحمن وإذن له نبت قليو.